Einu sinni var ég að fara á ball
Héðan
frá Seljanesi og fór á traktornum minn á Eyri og ætlaði að slást í för með þeim frændum minnum á Eyri en þá stóð svo á á Eyri að það var verið að taka hákall úr kös og ég var nú bara í kvindagsfötunum en hafði sparifötunum með mér en náttúrulega getur maður ekki horta á annað fólk vinna maður verið að hjálpa til Svo ég slóst í þennan hóp að taka upp hákallinn og það þurfti að gera það með þeim hætti að hákallinn tekin kösinni og hann þveginn í svona kari og síðan sett lykkja í hann og hengdur upp. En til þess að gera þetta starf allt léttara og að því að ball fóru nú í höndum kvöldið, þá voru nú menn svolítið við öls við pel við þessa vinnu. Þannig að það var helviti gott vodka þarna með í spilinu. Og það var auðvitað olli því að vinnuvettvangurinn var mjög sleipur og menn duttu stundum í kursina og en allt hafðist þetta fyrir kvöldið. Svo fórum við á ball en það var alveg áberandi fannst mér og ég eiginlega var skildi ekki dýði að fólk tók langan sveig fram hjá okkur og ég hafði nú hugsað mér að líta eitthvað á stelpur á þessu balli. Ég komst ekki nær þeim en svona 5 metra þá viku það kurteislega undan þannig að eftir á að hyggja held ég að það sé ekki gott að hengja upp hákall áður maður fyrir að ball
eins og hann hefur marga kosti
já, segðu, þetta ókostur við það
ég stödd í tjaldi sem komið hefur verið upp í landi Seljanes á Ströndum eigandi tjaldsins Elín Agla Brím en sagnamaðurinn sem við heyrðum segja sögur af Hákarli og Balferð Sveinn Kristinsson sem venjulega kendur við dranga en einn eiganda Seljanes og þar hann að gera upp gamalt íbúðarhús. Sveinn fæddur á Seljanesi og bjó þar til 6 ára aldurs þegar hann og fjölskylda hans fluttu að dröngum.
Sveinn, nennirðu fyrirgefðu?
Ég skal.
Viltu byrja aftur á
þessu sögum? Já, nákvæmlega. Sko, ég held að það ég að taka upp allt sem að sveit segir.
Sko, þú komst hérna einu sinni, þú varst í skóla.
Já, þegar maður kannski segja það sko að hérna nýting hákalls var með fjölbreytum hætti. Maður borðaði hann á mótnana með hafragraut. Þannig var þetta gert að maður satt með grautadiskinn fyrir fram að sig með vasanýf í annari hendi og hákallsstykkið maður skar pöruna fyrst og hélt á skrápnum og svo skar maður hæfilegan munnbita af hákallinum stakk upp í sig, lagði frá sér vasanýfin og setti skeiðina í grautin og borðaði með þannig að hákall skýr hákall var hluti af morgunverði þannig að og síðan, og þessu vandist í sem badn og þessu hef ég aldrei litið á hákall sem einhvern hátíðar mat
Þorrablóts snakk
Nei, hann morgunmatur hann var morgunmatur borðaði með hafragraut en það seinni tíma uppfinning að fara að drekka brennivín með honum það finnst mér ekki gott en einu sinni kom ég á skólanum með inngrónu nögl og var helvíti haltur og hérna síndi afa þetta og afi sagði við finnum ráðið þessu elskan mín og hann gerði sitt til kvöldið fór út kom aftur með frekar þunna sneið af skýrhákall og þegar við háttaðum kvöldið þá tók hann þessa hákallssneið og vafði hana tána á mér og batt með snæri og sagði hann þetta svo í nótt og svo kíkjum við á þetta fyrramálið Og ég gerði það og þetta var ekki gott, en þegar...
Akkur var þetta ekki gott, fannstu til?
Ég fann til, já, ég fannst vera eitthvað að gerast í tánni á mér. Nema hvað, morguninn þegar að hann tekur hákallsbitan eða hákallssneiðin af tánni, þá táin alveg útgrafin sem kölluð var, orðin græn og fín, og þá var þetta að stinga þetta og lyfta nöglinni. Þannig að þetta tók nú bara eina nótt með hákallsneið að laga þessa inngrónu nögl. Og ef einhverjur með inngrónu nögl þá ætti hann bara að fá sér hákallsbita og binda hann við nöglina og láta hákallin sjá þetta.
Þessi nöglin var bara tekin af í morgun?
Já, hún var bara alveg laus þannig að var þetta lyftin upp.
Þegar hlé varð á sögunum fekk ég Svein til að sýna mér húsið sem hann að gera upp og segja mér frá tengslunum sem hann hefur við þennan stað.
En svo ert þú að endurbyggja hús hérna hinum megin sem að afiðinn og amma byggðu?
Ég er nú að reyna og aðrir að laga þetta vegna þess að okkur finnst nöðsynlega að hafa hérna hús og þetta hús, húsið hans afa, það ekki það illa farið að með ekki vel gera það íbúðarhæft svona til sömar dvalar sko Já. Og nú lappum við hérna við lækin
bæjarlækin
sko
sem algjörlega ómengaður og óbreyttur
við erum búin að taka hérna framan að þessu húsi viðbyggingu sem var
Já
Þetta svo nýtt
Þetta nýtt hér Og hvað svo? Hér, þetta myndum við kalla svona andyri, forstofa, já.
Og svo kemur gert ráð fyrir klósetti hérna og inngangi og svo aðstöðu hérna til að vera hérna niðri, vegna sem við minguðum húsið.
Já.
Það þarf að vera pláss fyrir fólk. Svo gangum við hérna í eldhúsi gamla. Og
þetta upphaflega eldhúsinning, skærgræn.
Já. Hún
og falleg.
Já, hún var Já, hún virkar það, en þetta þarf að taka gólfið hérna upp og allt það og svo þurfum að hér gömur sólóeldavél sem þarf nú bara að fara og koma upp bara kaminu hér, það alveg nóg taka þetta miðstöðar dót burtu og opna hér betur húsið og einangra þetta hennar nýja gafl og klæða játn á húsið þá og skiptum gluggar, það tilandi gluggar í þetta
En hver myndi nú mögulega að segja Sveinn að það væri nú bara hagkvæmara fyrir þig að kaupa þér sumabústaði í Grímsnesinu hvað ertu að gera hérna, af hverju ertu hérna?
Já, þetta nú bara náttúrulega sérviska sko það bara sérviska
Þú manst eftir þér hér?
Já, ég man eftir því ég var 6 ára eða var það 7 ára þegar við fluttum hérna 1953 Fagran sumardag og ég fór í trillu með kúnum.
Þið voru að fara þá að...
Að dröngum. Já, það var þannig þegar að allir voru að flytja suður, þá fluttu mamma og pappi norður. Þau voru auðvitað með allan um barnahóp og drangar voru til sölu og þau keyptu drangarna. Og... Þar var hægt að nota krakkana því að við vorum fann að orðin stálpuð og fann að geta gert ýmislegt og jörðin mannfrek og Þannig að það hjálpaðast allir að.
Mamma þín sem sagt hafði verið gift áður og sá...
Og gift Samuel.
Samuel fyrir.
Já, og bjó í bæ og hafði eignast með honum 5 dætur, systur mínar. Og þegar þau tóku saman þá var hún ekkja.
Hún og Kristinn.
Já, þegar pappi og mamma tóku saman þá var hún ekkja. Og elsta systir mín, hún var nú í fóstri í djúpi hjá frænku sinni. Ein systir mín var að langtunum á sjúkrahúsi, var með berkla, það hafði verið berklar á þessu heimili í bæ. Og þær þá 3 sem voru hér þegar þau byggu hér á Seljanesi. Allir það ekki verið frá 1943 til 53 í 10 sem þau voru hér. Og fóru svo norður og voru þar í 13 1966.
Og það eru semst 5 hálsískinniðin, hvað eru þið svo mörg?
Við erum 14 í allt, þannig að þau eignust 9 saman. Mamma var semst 14 barnamóðir, þannig að það var nú handleggur auglega fyrir að koma því öll á legg. En þetta var nú bara þannig í gamla daga að fólk hjálpaðist að krakkarnir pössuðu hvern annan og það var svona svolítið í holum og já, við eldri pössuðum sér litlu þannig gekk þetta nú og svo var náttúrulega bara voru krakkar að leika sér og dunda við eitt og annað úti við þannig að auðvitað væri slíkt ekki gert í dag því að allt svo hættulegt í dag en það fór enginn sér að voða
En Segðu mér aftur frá sem og betur frá þessum degi þegar þið fluttuð. Það var fallegu dagur, segðu.
Það var fallegu dagur, já, það var skemmtilegt og þegar maður kom norður á dröngum þá var náttúrulega allt svo stórt og mikið og opið Og það var sólskín og við löppuðum þarna, ég löppaði upp bæjargötuna upp að þessu stóra, stóra húsi sem ég fannst bara eins og kastali upp á hólnum. Þetta var steinhús sem var byggt 1911 og var með 12 vistarverum, 3 hæða hús. En þegar ég kom þarna upp í brekkuna á, við hólinn, þá kom á móti mér kona sem ég fannst ótrúlega gömul og undarleg í sjón. Og þá var bara kona sem hefði verið þar niðursetninguru og tók á móti okkur brosandi. Hún fylgdi bara, já, nánast jörðinni.
Og átti alltaf, enn er herbergi kent við hana?
Já, já, hún átti sitt herbergi upp á lofti og var þar bara og sinti, hún hefði ákveðin verk sem hún sinti og hérna. Og þetta gekk ágætlega, þetta var stundum svona róstusamt og mikill krakkahópur og ekki alltaf kannski allir stiltir. Þannig að það kom stundum til svona delna og við hana því hún var skapstygg. En það fór nú allt vel samt.
En þú segir að allt sé hættulegt í dag. Hvernig var náttúran hana á dröngu?
Við lékum bara nefnir við sjó og allstaðar og hérna, við hefum þess vegna geta drekkt okkur margsinnis. Alveg eins og hérna á Seljanes þegar vorum krakkar. Vorum að leika okkur hérna í klettunum þar sem að hérna bara sjórinn hrima dýpi fyrir neðan. Og ef maður hefði mist fótana eða hönd þá hefði maður steifst í sjóin og bara enginn haft af því aðra sögur en maður verið döður. En þetta var nú bara svona, krakkar léku sér og bara hvar sem var nánast og pössuðu sér sjálf.
Þú átt gífilegt starf framöndan við að gera upp þetta hús. Þetta er, hvað voru þið, hvað allir þetta sé stort hús?
Ég veit ekki, þetta er nú ekki meira svona.
Hvað margar? 50 fermetrar?
Já, kannski á flatanmáli, 50 fermetrar, kannski eitthvað svo leiðis og það er svona, og svo loft yfir hérna, herbergi uppi hér... Já, já, þetta er mikið verk en ég ætla ekki að gera þetta ég ætla nú að vona að skildmenni mín bræður og önnur skildmenni því það eru fleiri tengdir en við sískina hópurinn, það er náttúrulega komin börn þannig að það getur nú margir komið að þessu og þetta væri verðugt verkefni að gera þetta húsfallegt og svo það er þið sómaði.
En hér bjöggu þá ekki þessi, ekki Anna og Kristín með þessi 14 börn heldur?
Afi bjó hér og amma, þau bjöggu þetta hérna og afi byggði þetta hús eða þau 1936 hefur mér sagt. Þannig að þetta er alveg allgamalt hús, þannig að það er, hefur varðveðsli gildi bara í sjálfu sér og getur þetta mjög fínt ef það er lagað.
En hér bjó fjöldi manns í þessum 50 fermetrum.
Já, 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 já. Ég meina þegar að pappi og mamma taka saman þá eru þau hérna í þessu húsi. Af og amma eru hérna. Tvær systur hans pappa eru hérna líka. Þannig að ég get ekki talið þetta. Það er örglega verið 15 manns inni í þessu litla húsi. Þetta eru reynir 2 svefnherbergi og 1 stofa.
Já, það er erfitt að ímynda sér það í dag.
Já, það er nú svona. Fólk bara lét sér næja lítið. Og varð að gera það og þetta var nú svona víða auðvitað á bæjum að fólk bjó þröngt og fólk bara gerir enga athugasemd við það sem það er vant, það er nú bara þannig.
En að lokum, hvað þegar þú horfir hér á þetta landslag, sjóin og skerin og eitthvað svona, hvað er þér kærast af þessu?
Ég finnst alltaf fallegt inn á Seljanesi og mér finnst alltaf vinalegt að vera hérna og það er opaslega sumar fallegt finnst mér hér eða í góðu veðri þá er að fáum stöðum jafn notalegt að vera. Þegar maður kemur hérna á vorin þá er fuglarnir farnir að setja stað, æðarfuglinir hérna í lendingunni og í lendingunni sem er mér notaldi kær því að afi fóra með mig á hverju mótni þegar ég var lítill strákur að mér finnst niður að fjallið sem, og þar var með hákallalýsi í tunnum og við fengum okkur hákallalýsi eina krákuskel á mann, hann tók lemmin af tunnunni og ruslaði flugunum frá og svo fengum okkur eina krákuskel af hákallalýsi á mótnana. Svo var hann með hákallin sinn þarna í kös í lendingunni, grófan þar í mölin og ég mani þetta ég var að hjálpa honum við það. Ég mani þetta hákalla hausum hérna upp á grundum, upp á grund og hérna. Það svo margt svona sem að maður man eftir og afi var svona skemmtilegur kall sko og margan hátt en maður passaði sig alltaf á einu. Hann tók í vörina og hann var blindur öðru auga, hafði prjónn stungist í auga á hann held ég þegar hann var lítill drengur. Og maður passaði sig alltaf á því að vera þeim megin sem hann sá. Því ef maður var þeim megin sem hann var blindur, þá gat hann átt, þá vissi maður ekki nema maður gæti fengið tóbakslögin á sig. Þannig maður passaði sig á þessu.
Heyrðu eitt enn. Hérna, þegar við vorum að fara enga, þá vorum við hugsa að fá okkur kaffi norðu fyrir en nokkuð var sagt að væri alltaf nóg af helvitis kaffin á Seljanesi. Af hverju er þetta sagt?
Þetta er nú bara eitthvað skemmtilegt orðatiltæki og menn minnast þess sko þegar hann var að fara hérna norður, kannski frá Eiri og norður í Drangavík eða Skjaldabjarnarvík, þá komu menn oft við hérna til að fá lánað að stráka til að hjálpa okkur, til að hjálpa til við hérna rekan og þá sögðu menn svona í gannins sínu. Við komum við á Seljanesi, það er alltaf nú helvítis kaffið á Seljanesi.